Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 29 Disemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, mazishi ya rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya yamefanyika leo nchini Mali, huku familia na ndugu wa marehemu wakishiriki ibada ya misa iliyofanyika katika kanisa kuu Katoliki ya mjini Bujumbura.
Katika habari nyingine, mgombea urais wa chama tawala nchini Niger, Mohamed Bazoum, anaongoza katika matokeo ya awali ya uchaguzi wa Jumapili, ingawa kiwango cha kura zake hakijafika 50% zinazohitajika kuepuka duru ya pili ya upigaji kura.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusa habari muhimu za dunia.
Mgombea urais wa chama tawala nchini Niger, Mohamed Bazoum, anaongoza katika matokeo ya awali ya uchaguzi wa Jumapili, ingawa kiwango cha kura zake hakijafikia 50% ambazo angehitajika kuepuka duru ya pili ya upigaji kura. Kulingana na matokeo yaliyochapishwa Jumatatu na tume ya uchaguzi nchini humo kutoka wilaya 23 kati ya 266 za uchaguzi, Bazoum alipata takriban 40% ya kura akiwa mbele ya mpinzani wake wa karibu, rais wa zamani Mahamane Osman, ambaye alikuwa na 16%. Bazoum, waziri wa zamani wa mambo ya ndani wa Niger, anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kumrithi rais Mahmoud Issaif, ambaye anaondoka madarakani baada ya mihula miwili ya miaka mitano kuiongoza nchi hiyo yenye watu milioni 23. Makabidhiano ya madaraka yatakuwa ya kwanza kati ya marais wawili waliochaguliwa kidemokrasia. Wademokratic wanapanga kusukuma leo kwa baraza la Senate Marekani kupitisha malipo ya juu ya auheni ya janga kwa Wamarekani kukidhi mahitaji ya Rais Donald Trump ya hundi za msaada wa dola 2000 za COVID-19 ambao tayari umeidhinishwa na baraza la wawakilishi. Huku wa Democratic walio wachache katika baraza la Senate na kiongozi wa walio wengi katika Senate Mitch McConnell hawaonyeshi dalili kwa umma ya suala hilo kufika hatua ya kupigiwa kura, watu mashuhuri katika chama cha Democratic wanakusudia kuchukua njia kadhaa zinazowezekana za kulazimisha hatua hiyo kufikiwa. Kiongozi wa walio wachache katika Senate Chuck Schumer alipanga kutumia hatua ya kiutaratibu ambayo inaweza kusitisha hatua iwapo senator yeyote atapinga. Wa Republican wamepinga kwa kiasi kikubwa matumizi ya nyongeza. Mbunge Kevin Brady alisema mswada huo hautasaidia watu wasio na ajira kwenye taifa hili kurejea kazini. Jimbo la magharibi mwa Marekani la California linatarajia leo kuongeza masharti ya kukaa nyumbani kwa wakazi katika maeneo mawili makuu ya jimbo hilo, wakati California inapambana na ongezeko la idadi kubwa ya maambukizi mapya ya virusi vya corona. Governor Gavin Newsom alisema Jumatatu ilikuwa dhahiri kwamba masharti yaliyowekwa wiki tatu zilizopita kwa maeneo ya San Joaquin Valley na Southern California yataongezwa, wakati vitengo vya wagonjwa mahututi ambavyo vimejaa mahospitalini au vinakaribia kujaa kuliko uwezo wake. San Joaquin Valley ni makazi ya sekta muhimu ya kilimo huko California, wakati Southern California inajumuisha miji mikubwa ya LA na San Diego. Huko Beni, mashariki mwa Kongo, mamia wananchi wamelazimika kuhama vijiji vyao na kukimbilia katikati ya mji wa Beni kufuatia mashambulizi ya waasi wanaodhaniwa kuwa ADF mashambulizi ambayo yameshika kasi kwenye vijiji vinavyopakana na mlima Rwenzori. Mwandishi wetu Austere Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Beni ambako tunazungumza naye Noela Katongerwa Kimuli wavyo wa mashirika ya kiraia akisema kwamba wananchi wamelazimika kuhama vijiji vyao na kukimbilia katikati ya mji wa Beni.
Kwetu kwenye teritori ya Beni kuna mashambulizi ambazo zinafanyika na wanamgambo wa ADF na wameacha watu wengi wanatoka kwa mashariki ya Beni huko tunaita kwa sekta ya Rwenzori, na bengi wengi wanatoka ndani ya mji mkuu wa Bulongo, wengi ngambo ya Mtwanga, Nzenga na Lotelote, ambapo wanajielekeza kwenye mji mkuu wa Beni kusudi waone kama watapata usalama.
Meya wa mji wa Beni Modeste Bakwanamaha akisema kwa sasa serikali inafanya juhudi za kuidadisha raia wanaokimbia na kupokelewa na familia mjini Beni wakiwa hawana chakula.
Tangu lindi tarehe 28 tumeanza idadisha hawa watu, na kwa siku mbili hizi tumepata jamaa ama menage zaidi ya 2000 kwa siku mbili ambao wamekimbilia ndani ya mji, na hiyo kazi inaendelea.
Na je, hawa watu wanapata chakula ama?
Ni watu wengi kabisa kabisa wamekimbia ndani ya mji pasipo kusaidiwa na mtu yoyote, na tunafikiri hiyo idadi tukaipandisha kwa wakubwa yetu, alafu msaada ndipo inaweza elekea kwenye wako, na bila kuwaidadisha itakuwa vigumu hata kwa wafadhili wetu kutusaidia.
Oscar Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Iran imewahukumu raia wake wanane wa dhehebu la Bahai vifungo pamoja na adhabu nyingine, kulingana na chanzo kimoja cha habari, katika mfano wa karibuni wa Kiislamu wa muda mrefu na sera ambazo zinakosolewa kimataifa kwa kuwekea masharti makali sana jamii ya walio wachache wa dhehebu la Bahai. Katika mahojiano ya Disemba 24 na VOA kutoka Iran, chanzo hicho ambacho kinajua hali ya wanaume hao sita na wanawake wawili kilisema mawakili wao waliarifiwa siku moja kabla ya hukumu kutolewa na mahakama ya mapinduzi katika mji wa kusini wa Bandar Abbas. Chanzo hicho kilisema jaji alitoa vifungo vya miaka miwili jela kwa wabahai sita, na pia alitoa adhabu ya kifungo cha mwaka mmoja kila mmoja kwa wabahai wengine wawili. Wabahai wote wanane wapo huru kwa dhamana, wakisubiri rufaa ambazo wanasheria wao wanakusudia kutekeleza katika wiki kadhaa zijazo, chanzo hicho kilieleza. Waziri mkuu wa Thailand Prayut Chan-o-cha ameamuru polisi kuunda kamati maalum ya kutafuta na kuwachunguza maafisa wa serikali wanaofanya biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu nchini humo, baada ya mlipuko wa COVID-19 ambao unawapatia lawama wahamiaji haramu. Lakini vikundi vya haki vinatia shaka kuwa kampeni hiyo itafanya vya kutosha kuvunja ushirikiano wa mitandao ya magendo iliyogubikwa na rushwa kwa maafisa katika eneo hilo kwa miaka mingi, na kutambua juhudi nyingi zinazofanywa kusitisha hali hiyo. Prayut alitoa wito kwa kamati hiyo katika mkutano wa baraza la ulinzi la serikali wiki iliyopita, alisema Luteni Jenerali Kongchip Tantawit, msemaji wa wizara ya ulinzi ambaye alikuwepo hapo. Wabunge katika jimbo la kati la India linalodhibitiwa na chama cha kitaifa cha Hindu cha waziri mkuu Narendra Modi waliidhinisha sheria hapo Jumanne kwamba kumshinikiza mwanamke kubadili dini na kufuata dini ya mumewe ni uhalifu wa jinai unaostahili adhabu ya kifungo. Japokuwa hakuna dini iliyoainishwa katika sheria hiyo, wakosoaji wanasema inalenga dhidi ya Waislamu wachache wa nchi hiyo. Vikundi vya Wahindu vyenye msimamo mkali vinawashutumu wanaume wa Kiislamu kwa kufanya kampeni iliyopewa jina la upendo jihad, ili kuwarubuni wanawake wa Kihindu kuwa Waislamu na kuwapa ahadi za ndoa. Mswada wa uhuru wa dini 2020 utatekelezwa huko Madhya Pradesh mara tu utakapopata idhini kutoka kwa gavana wa serikali, kiongozi katika chama cha Modi cha Bharatiya Janata, BJP. Bangladesh imeanza kuwahamisha kundi la pili la wakimbizi wa Rohingya kwenda kisiwa cha chini cha Bay of Bengal licha ya upinzani mkali kutoka wanaharakati wa haki za binadamu wa kimataifa. Maafisa wanasema zaidi ya Rohingya 1,000 wanatarajiwa kuwasili Basanchar wakiwa ndani ya meli kadhaa leo Jumanne kwa saa za huko, siku moja baada ya kutoka kwenye kambi zilizojaa watu katika wilaya Cox Bazar. Waziri wa mambo ya nje wa Bangladesh Abdul Momen alisema Jumatatu kwamba wakimbizi wanahamishiwa kwenye kile alichokiita mapumziko mazuri. Momen alisisitiza kuwa kisiwa hicho kilikuwa bora mara 100 kuliko kambi ambazo wakimbizi wamewekwa hivi sasa, na kwamba walikuwa wamekata rufaa kupelekwa Basarchan. Lakini wakimbizi wenyewe na wafanyakazi wa kutoa msaada wa kibinadamu wanasema baadhi ya Rohingya walilazimishwa kukubali kwenda huko. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Matangazo haya yanaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kuhusu mazishi ya rais wa zamani wa Burundi yaliyofanyika huko Mali. Mazishi ya heshima ya rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya, ambaye alikuwa pia mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika nchini Mali na katika kanda ya Sahel, aliyefariki dunia wiki mbili zilizopita kufuatia virusi vya COVID-19, yamefanyika leo nchini Mali. Hata hivyo hakuna mjumbe wa serikali ya Burundi aliyeshiriki katika sherehe za mazishi hayo. Maelezo zaidi na Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali.
Sherehe za mazishi ya rais wa zamani wa Burundi Meja Pierre Buyoya zilizunduliwa siku ya Jumanne hii na ibada ya maombi iliyofanyika kwenye kanisa kuu ya Kikatoliki ya mjini Bamako nchini Mali. Baada ya ibada hiyo ya kidini, mwili wa marehemu ulisafirishwa hadi kwenye makaburi ya Kikatoliki ya mjini Bamako, ambako kulifanyika mazishi ya heshima. Baada ya mazishi hayo, mwakilishi wa familia ya marehemu katika hotuba yake madhumuni aliwatolea shukrani za dhati wale wote waliochangia ili kufanikisha sherehe za mazishi ya rais Buyoya. Kwa upande mwingine, ndugu jamaa na marafiki walio nchini Burundi walijiunga na familia ya hayati Buyoya kwa kushiriki katika ibada ya sala iliyoandaliwa katika kanisa kuu ya Kikatoliki ya mjini Bujumbura, kama anavyofahamisha askofu mkuu Evariste Ngoyagoye.
Ndugu na marafiki za hayati rais Buyoya, waheshimiwa maaskofu ambao mlijiunga nasi ili tumuombee afike salama, ndugu wa Kristo, tulichagua kusoma misara kama zile ambazo zinasomwa huko mjini Bamako kunakoendeshwa ibada ya kumwombea hayati Buyoya.
Walishiriki katika sala hiyo ya mjini Bujumbura baadhi ya viongozi wa zamani wa Burundi kama vile rais wa zamani wa Burundi Domitien Ndayizeye, pamoja na wanasiasa wengine wa utawala wa zamani wa chama cha UPRONA wakati kilikuwa madarakani. Hata hivyo hakuna wawakilishi wa serikali au wa chama tawala CNDD-FDD waliohudhuria katika ibada hiyo ya maombi. Hayo yakiarifiwa, Emmanuel Ngenguruse, seneta wa zamani wa chama cha upinzani cha UPRONA akiwa pia ni mwanasheria, amelaani vikali msimamo wa serikali ya Burundi wa kutoruhusu mazishi ya rais Buyoya yafanyike katika nchi yake asili ya Burundi.
Leta y'u Burundi bari kuba baragize bati nibamuzane ahambwe mu gihe gucye.
Serikali ya Burundi ilikuwa na stahili kurejesha mwili wa rais Buyoya azikwe kwa heshima katika nchi aliyoiongoza, kwa sababu ni rais aliyetawala vizuri nchi yake kwa muda wa miaka mingi. Lakini tuna matumaini kwamba wakati kutapatikana utawala mwingine unaowajibika, bila shaka mwili wake utarejeshwa kuzikwa nchini Burundi. Itakumbukwa kuwa rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya, ambaye alikuwa pia ni mwakilishi wa Umoja wa Afrika nchini Mali na katika kanda ya Sahel, alifariki usiku wa tarehe 17 Desemba nchini Ufaransa akiwa na umri wa miaka 71 kufuatia maradhi ya janga la COVID-19. Amemwacha mjane na watoto wane. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa ujumbe wa mwaka mpya wa matumaini na uponyaji kwa mamilioni ya watu kote duniani ambao maisha yao yalikumbwa na janga la COVID-19 katika mwaka wa 2020. Patrick Nduimana anasimulia ripoti iliyoandikwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Geneva, Lisa Schlein.
Antonio Guterres hafichi uchungu walionao kutokana na matatizo yaliyosababishwa na janga baya sana kuwahi kutokea la COVID-19 na kusema kwamba janga hilo lilikwamisha maisha ya mamilioni ya watu na kuuingiza ulimwengu katika matatizo na huzuni. Ameutaja mwaka wa 2020 kama mwaka wa mitihani, misiba na machozi, mwaka ambao unaendelea kusababisha maafa na waathiriwa wapya wakati janga la COVID linakithiri. Anasema janga hilo limeongeza umaskini, ukosefu wa usawa na njaa kufikia viwango vipya vya juu zaidi.
But the new year lies ahead, and with it we see rays of hope. People extending a helping hand to neighbors and strangers. Frontline workers giving their all.
Mwaka mpya ndio unapiga hodi, na kwa hiyo tayari tunaona miale ya matumaini pale watu wakinyosha mkono wa kusaidia majirani na wageni, wafanyakazi wa mstari wa mbele wakitumia nguvu zao zote kusaidia watu, wanasayansi wanaotengeneza chanjo kwa muda mfupi kuwahi kutokea, nchi zinazotoa ahadi mpya za kuzuia janga la mabadiliko ya hali ya hewa.
Guterres anasema mabadiliko ya hali ya hewa na janga la corona ni mizozo ambayo si rahisi kuimaliza. Anasema kutahitajika kazi kubwa, kujitolea na zaidi ya hayo nia ya dhati ya watu wote kufanya kazi pamoja kwa lengo moja.
If we work together in unity and solidarity, these rays of hope can reach around the world. That's the lesson of this most difficult year.
Tukifanya kazi pamoja kwa umoja na mshikamano, miale hii ya matumaini itaenea duniani kote. Hili ndilo funzo la mwaka huu mgumu sana tulopitia. Kwa pamoja tujenge amani kati yetu na mazingira, tushughulikie mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa, tuzuie kusambaa kwa virusi vya corona, na tufanye mwaka 2021 uwe mwaka wa uponyaji.
Guterres anasema 2021 unaweza kuwa mwaka wa kuponya migawanyiko ambayo ilikuwa mibaya sana kutokana na virusi hivi vinavyoua na uchumi uliodorora iwapo watu watafanya kazi pamoja. Anasema azimio bora la mwaka mpya wa 2021 ni kuiponya dunia yetu. Leo katika kipindi maalum cha dunia ya wanawake, tunaangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea kwa upande wa wanawake mwaka huu wa 2020. Fuatana naye Hadija Riyami akikudokezea yale ambayo yamejiri kuanzia hapa Marekani na kwingineko barani Afrika.
Mwaka 2020 ulikuwa na mambo mengi ya kufurahisha na kusikitisha, hasa ikizingatiwa kwa janga la COVID-19 limebadili maisha ya watu wengi ulimwenguni, hasa wanawake ambao wana mchango mkubwa katika familia, jamii na taifa kwa jumla. Lakini licha ya janga hili, kuna mazuri ambayo yalitokea na mengine kuatia hamasa wanawake duniani kuwa wanaweza kufanya mengi katika kuleta mabadiliko katika jamii na taifa. Kwa mara ya kwanza katika siasa za Marekani, tumeshuhudia historia ikiandikwa na mwanamke wa kwanza mweusi mwenye asili ya Asia ambaye alichaguliwa kushika wadhifa wa juu wa uongozi katika taifa hili la Marekani. Makamu rais mteule Kamala Harris alichaguliwa na rais mteule Joe Biden kuwa mgombea mwenza wake kwa tiketi ya chama cha Democratic kuwania urais wa Marekani katika uchaguzi wa Novemba 3. Na historia itaandikwa Januari 20 wakati rais mteule Joe Biden atakapoapishwa na kushika rasmi hatamu za uongozi. Nako nchini Tanzania mwaka huu tumeona idadi kubwa ya wanawake waliingia katika kinyang'anyiro cha kuwania urais katika uchaguzi mkuu, na kubainisha kwa wanawake wanapoamua wanaweza, ingawaje haikuwa safari nyepesi. Aliyekuwa mgombea urais Queen Cuthbert Sendiga wa chama cha ADC amesema kwa wakati umefika kwa wanawake kuwania nafasi za uongozi kwa ajili ya maendeleo ya nchi.
Tunategemea wakina mama wengi watakapopata nafasi ya kuingia kwenye nafasi mbalimbali za uongozi na maamuzi, basi watakuwa ni chachu, lakini pia watakwenda kutengeneza usawa wa kijinsia kuhakikisha kwamba mwanamke na binti wa Kitanzania anapata maendeleo na manufaa ambayo ni haki yake bila kujali jinsia yake.
Na sasa basi tuelekee katika maeneo mengine huko Afrika, tukianzia nchini Misri ambako mwaka huu ilianzishwa rasmi jukwaa la sauti milioni 50 Afrika. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anatupasha zaidi nini hasa madhumuni ya kuanzishwa kwa jukwaa hili.
Kuanzishwa kwa jukwaa la sauti milioni 50 za wanawake barani Afrika ni moja matukio muhimu kupata kushuhudiwa mjini Cairo mwaka huu 2020. Ni jukwaa la kielektroniki ambalo tayari nchi 38 barani Afrika zimeshaorodheshwa ndani yake ili kuwafikia wanawake wajasiriamali kwa urahisi na kuwaleta pamoja kupitia mikutano ya mtandaoni. Kwa msaada wa jumuiya ya COMESA, wanawake wajasiriamali kutoka katika nchi hizo watapatiwa semina mbalimbali kama vile kujiendeleza kibiashara pamoja na kupata elimu juu ya namna miamalati ya kifedha inavyoendeshwa. Mary Macha ambaye ni mtaalamu wa biashara mtandaoni anatuelezea kwa uchache manufaa yao kupitia jukwaa hilo ikiwa kama ni kiunganishi.
Itawasaidia wanawake wengi na pia inarahisisha, kulingana na kwamba ni kitu ambacho kinafanyika online, ni rahisi kwa watu kujoin watu sehemu mbalimbali, wakakutana, wakashauriana, wakapeana mawazo mbalimbali, idea za kuanzisha biashara.
Inatajwa kwamba kuanzishwa kwa jukwaa la sauti milioni 50 za wanawake barani Afrika pia ni hatua nyingine chanya inaonesha duru ya mwanamke ya kupigania maendeleo chini ya kivuli cha janga la COVID-19, ambapo bado maambukizi ya ugonjwa huo yanaendelea kushuhudiwa katika sehemu nyingi duniani, hali ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa harakati za kiuchumi.
Lakini hatuwezi kusahau jinsi janga la COVID-19 lilivyochangia kubadili maisha ya wanawake huko Afrika Mashariki, hasa kutokana na kuwekwa kwa masharti mbalimbali ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed atupashe mambo yalikuwaje mwaka huu huko nchini Kenya.
Mwaka wa 2020 ulianza kwa sherehe na mwembwe za kila aina sawia tu na miaka iliyotangulia. Mambo yalibadilika ghafla mwezi Machi baada ya serikali ya Kenya kutangaza uwepo wa virusi vya COVID-19 humu nchini. Hatua hii ilifuatiwa na masharti makali kwa lengo la kuwakinga wananchi kutokana na virusi hivyo, hatua iliyoathiri vibaya mfumo wa maisha. Hata hivyo, katika harakati za kuteua watu watakaoshirikiana na serikali katika kipindi hicho kigumu, wanawake nchini walifurahishwa na hatua ya serikali kumteua mwanamke katika nafasi muhimu. Daktari Masi Mwangangi mwenye umri wa miaka 33 aliteuliwa kama msaidizi wa waziri katika Wizara ya Afya na vile vile kuwekwa mstari wa mbele katika jopo la kuchunguza na kushauri serikali kuhusiana na janga la COVID-19.
The function of public health and national security is everyone's responsibility.
Hata hivyo, katika matukio mengine, kundi la wabunge wanawake liligonga vichwa vya habari pale walipojitokeza na kuandamana hadi katika hospitali ya Pumwani jijini Nairobi wakidai haki. Hii ni kutokana na video iliyosambaa mtandaoni ikimuonyesha mwanamke mmoja kwa jina Jacqueline Faustina akijifungua mtoto nje ya milango ya hospitali hiyo baada kuzuiwa kuingia kutokana na mgomo uliokuwa ukiendelea. Tukio hili lilisababisha Wakenya kuanzisha kampeni mtandaoni kwa kutumia hashtag All Mothers Are Equal na kuibua hisia kali kote nchini. Katika tukio hilo, Bi Caroline Geki, mwanamke msamaria mwema aliyejitolea na kumsaidia Bi Jacqueline kujifungua nje ya hospitali, alitajwa na wengi kama shujaa miongoni mwa wanawake.
Alipofika hapo kwa gate, soja mwenye alikuwa hapo alikataa kuwafungulia, akawaambia sisi tumegoma, mpelekeni hospitali nyingine. Bibi alishindwa kurudi, nikachukua hiyo leso yenye ilikuwa na horia kwa amejifunga juu, na nikamwambia mama alale, na nikamzalisha vizuri sana, nikamwambia push, na mtoto akazaliwa, mtoto wa kike.
Vile vile maadhimisho ya mwaka huu ya wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia maarufu kama 16 days of activism yalikuwa na sura tofauti. Taarifa iliyovutia wengi na kuwatia moyo ni uzinduzi wa kitengo maalum katika vituo vya polisi maarufu kama Policare cha kushughulikia kesi za dhulma za kijinsia, asilimia kubwa ikiwa ni wanawake.
Mataifa yote ya Afrika Mashariki na Kati yana hadithi inayofanana kuhusu janga la COVID-19 na changamoto mbalimbali ambazo wamekabiliana nazo wanawake katika kuendesha shughuli zao za kila siku. Lakini licha ya janga la COVID-19, wanawake wa Kongo nao walikuwa na simanzi kwa kuvuliwa uspika wa bunge kwa mwanamke ambaye wanasema alikuwa tumaini lao. Tuungane naye mwandishi wetu Auster Malivika atupashe kwa uchache tu yaliyojiri huko.
Kavira Mapera Janet, mmoja wa kina mama wanaokuwa bungeni, asema mwaka wa 2020 ulikuwa mbaya kwa wanawake, kwani aliyekuwa akiwakilisha wanawake bungeni alifukuzwa na wabunge wenzio.
Mwaka tumepoteza presidente wa bunge, alikuwa ni mwanamke, Janine Mabunda, ni pale kwenye tulikuwa na mwanamke mwenyewe iko anaongoza ama deuxième personnalité wa inchi.
Katika wilaya ya Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa inji hii, wanawake na watoto wakiuliwa mara kwa mara na waasi kutoka Uganda wa ADF. Akisema Pasiase Sinamuli kutoka kundi la kutetea haki za wanawake Kafede, ikiwa ni muungano wa mashirika ya akina mama kwa ajili ya maendeleo Kivu Kaskazini.
Sisi wanawake wa Beni, ni mwaka ambao umeisha vibaya sana kwa sababu wanawake wamechinjwa, watoto pia wamechinjwa, na hata sasa wengine wako wamekamatwa na waasi wa ADF.
Pera ameongeza kwamba wanawake wamekuwa wahanga wa vita mashariki mwa inji ya Kongo.
Hali haikuwa tofauti kwa nchi za Rwanda, Uganda na Burundi, kwani wanawake pia katika nchi hizo walishuhudia kukumbwa na changamoto zisizo za kawaida. Ilikuwa katika hali ya kuona kuwa wanamudu kujikimu kimaisha ili kuhudumia familia, na wakati huo huo kuopekana na matatizo ya janga la corona. Ni hayo tu niliyokuandalia hii leo katika makala hii maalum. Kwa niaba ya waandishi wetu Salma Mohamed, Mombasa, Kenya, Shafi Mbinda kutoka Cairo, Misri, na Auster Malivika kutoka Goma, DRC, kutoka hapa Washington, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami na kutakia heri ya mwaka 2021 uwe wa baraka na mafanikio kwa uwezo wake Maulana.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamidi Kibayasi ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Mgombea urais wa chama tawala nchini Niger, Mohamed Bazoum, anaongoza katika matokeo ya awali ya uchaguzi wa Jumapili, ingawa kiwango cha kura zake hakijafika 50% ambazo angehitajika kuepuka duru ya pili ya upigaji kura. Wademokratik wanapanga kusukuma leo kwa baraza la Senate Marekani kupitisha malipo ya juu ya auheni ya janga kwa Wamarekani kukidhi mahitaji ya Rais Donald Trump ya hundi ya msaada wa dola 2000 za COVID-19 ambao tayari umeidhinishwa na baraza la wawakilishi. Jimbo la magharibi mwa Marekani la California linatarajia leo kuongeza masharti ya kukaa nyumbani kwa wakazi katika maeneo mawili makuu ya jimbo hilo, wakati California inapambana na ongezeko la idadi kubwa ya maambukizi mapya ya virusi vya corona. Huko Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, mamia ya wananchi wamelazimika kuhama vijiji vyao na kukimbilia katikati ya mji wa Beni kufuatia mashambulizi ya waasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF, mashambulizi ambayo yameshika kasi kwenye vijiji vinavyopakana na mlima wa Rwenzori. Iran imewahukumu raia wake wanane wa dhehebu la Bahai vifungo pamoja na adhabu nyingine, kulingana na chanzo kimoja cha habari, katika mfano wa karibuni wa Kiislamu wa muda mrefu na sera ambazo zinakosolewa kimataifa kwa kuwawekea masharti makali sana jamii ya walio wachache wa dhehebu la Bahai.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Mkamili Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.